case you missed it.
Saya Madioni, VOA Washington DC. Senang sekali bisa menemui Anda lagi. Kali ini kita akan ngobrol bersama penulis yang karya-karyanya laris karena penuturannya yang memikat, lugas, dan syarat misi pendidikan. Karya pertamanya Laskar Pelangi pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 menjadi novel Indonesia pertama yang diterbitkan di 20 negara. Karya terbarunya di tahun 2020, Guru Aini, terutama jenjang perguruan tinggi. Kita segera temui Andrea Hirata. Andrea baru saja menerbitkan buku yang ke-11 atau ke-12 ya, Guru Aini. Boleh ceritakan sekilas mengenai buku ini, Andrea?
Ketika saya punya komitmen untuk menulis tema-tema pendidikan, dan ternyata komitmen itu menjadi bukan hanya keasikan, menjadi tanggung jawab, karena ternyata dalam risetnya saya temukan banyak sekali hal-hal yang mesti harus disampaikan gitu dalam format novel ini ya kepada publik. Ternyata tema pendidikan ini makin digali gitu, makin banyak aspeknya. Jadi bahkan rencananya Guru Aini ini akan menjadi trilogi.
Wah, seru banget.
Karena memang tema pendidikan ini gak habis-habisnya. Jadi buku pertamanya Guru Aini, justru buku kedua udah terbit duluan, judulnya Orang-orang Biasa. Nah, dan sekarang saya sedang menyiapkan buku ketiga dari lanjutan tentang murid pintar bernama Aini ini dan komitmen guru yang mendidiknya. Nah, begitulah latar belakangnya.
Kenapa Andrea senang dengan isu pendidikan ini?
Ya, sebenarnya saya dijuluki accidental writer oleh sebuah media di Australia, dan saya setuju dengan julukan itu, karena dulu saya menulis Laskar Pelangi kan bukan untuk diterbitkan, Mbak Yoni, ya pendengar VOA, karena itu kan sebenarnya sebuah buku hadiah untuk ibu guru saya, Ibu Muslimah, yang kemudian dikirimkan oleh teman saya kepada penerbit tanpa saya mengetahuinya. Kemudian buku Laskar Pelangi adalah buku tema pendidikan. Jadi kalau Mbak Yoni bertanya mengapa saya memilih tema pendidikan, saya dari awalnya tuh memang secara nggak sengaja udah terjun ke dalam dunia itu ya. Dan sebenarnya Guru Aini juga kan berhubungan dengan seorang anak cerdas yang diterima di Fakultas Kedokteran di Universitas Bengkulu. Nah, itu salah satu inspirasinya, dan ini bagian true story dari kisah itu. Dan tidak bisa masuk karena tidak mampu membayar duit sebesar 13 juta kan.
Andrea sangat tertangkap intens nih dalam isu-isu pendidikan. Menurut pengamatan Andrea, bagaimana program terbaru sekarang, program pendidikan pemerintah yang sekarang yang disebut katanya Merdeka Belajar dengan USBN, ada UN, apalagi kemudian sonasi. Bagaimana menurut Andrea?
Kita harus mengakui di satu sisi banyak kemajuan ya. Jadi sekolah yang saya gambarkan seperti dalam Laskar Pelangi itu sudah jarang sekarang ada. Ya, kesejahteraan guru juga sudah semakin baik. Dan yang lebih menarik, negara sebenarnya sekarang memberi kesempatan yang luas kepada anak-anak Indonesia yang pintar untuk diberi beasiswa yang disebut dengan program LPDP ya. Nah, jadi LPDP ini saya nggak pernah melihat suatu apa yang saya sebut dengan istilah saya sendiri Collective Intelligent Program yang lebih ambisius dari LPDP ini, saya nggak pernah tahu di Indonesia. Karena dulu saya untuk mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri itu luar biasa susahnya, dan akhirnya saya dapat beasiswa itu dari Eropa. Sekarang 5.000 per tahun kalau tidak salah, karena mendapat beasiswa dari pemerintah untuk sekolah sebenarnya. Jadi di sisi lain, di satu sisi memang banyak kemajuan, walaupun memang masih banyak juga hal-hal yang mesti diperbaiki ya. Saya mengetahui hal itu secara pribadi karena saya suka diundang menjadi pembicara di LPDP itu. Yeah. Masih ada yang perlu diperbaiki, tapi di sisi lain juga ada kemajuan.
Bagaimana untuk kualitas pendidikan untuk dasar sampai menengah atas?
Kita bisa melihatnya begini, sudah banyak sekali kesadaran seperti menjadi wacana umum yang disebut dengan peningkatan kualitas guru ya. Nah, untuk mengamati itu perlu waktu, perlu metode tersendiri untuk mengamatinya. Namun paling tidak wacananya sudah ada. Di mana-mana orang itu sering saya lihat lagi nenteng tas-tasnya tulisan workshop peningkatan kualitas guru, itu sering tuh kita temui. Kalau kita ada di terminal, di stasiun atau di bandara. Oh hebat ini guru ini. Ini sudah disekolahkan. Sering itu mbak, ya kualitas. Kadang-kadang kita juga ketemu buku nggak jelas di mana gitu ya. Judul mapnya workshop peningkatan mutu, berarti paling nggak sudah jadi wacana. Ya, mudah-mudahan kita sudah berada dalam track yang benar. Yang selalu saya prihatin adalah, bahkan saya menghimbau karena saya mengalami secara pribadi, mungkin kebanyakan orang Indonesia juga mengalami, belum ada mekanisme yang tepat ya untuk membangun satu pengertian atau toleransi di kita. Yang selalu saya himbau, mudah-mudahan anak-anak orang kaya tidak ikut berebut sama anak-anak orang miskin mencari beasiswa gitu.
Iya.
Ya itu saya ungkapkan di mana-mana. Jadi kadang-kadang ada yang, wah bapaknya udah pejabat tinggi, kayanya minta ampun, kok masih rebutan cari beasiswa sama anak-anak miskin ya. Prihatin saya. Mungkin mekanisme itu masih perlu diatur dalam PDP atau bentuk-bentuk beasiswa lainnya dari negara. Ini penting karena sepertinya banyak anak-anak miskin yang pintar sebenarnya udah dapat di perguruan tinggi, tapi mereka DO atau mereka terpaksa berhenti karena nggak bisa biaya. Menurut saya anak-anak ini harus dipanggilin lagi gitu. Ya saya banyak melihat di mana, di berita di mana-mana ada orang yang umur 40 tahun masih manggil-manggil saya, dan saya merasa punya kewajiban gitu sebagai seseorang yang melansir karya kepada publik untuk menjadikan ini wacana, gak hanya mikirin royalti segala rupa.
Jadi ada misi di
ada misi
khusus.
Dan ini belum selesai.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC dan Andrea Hirata yang baru-baru ini menerbitkan novel ke-11-nya Guru Aini, yang diilhami kisah nyata perjuangan seorang perempuan untuk bisa kembali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Andrea Hirata mengharapkan pemerintah akan membuka dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi pelajar yang tidak mampu untuk menempuh studi pada jenjang pendidikan tinggi. Kita lanjutkan kembali obrolan santai kita dengan Andrea Hirata. Apakah ada rencana buku ini juga akan tersedia secara elektronik?
Tahu saya di Bentang Pustaka penerbit saya itu memang ada divisi online-nya. Saya kira mereka pasti mempertimbangkan itu sekarang, tapi itu bukan keputusan saya. Apalagi dalam situasi seperti sekarang kan orang lebih banyak online ya. Masukan yang bagus.
Iya. Bagaimana dengan film? Apakah juga sudah ada perbincangan untuk mau membawa ke layar lebar?
Jadi saya ini sudah 3 novel saya difilmkan, tapi kemudian sesudah itu saya kira saya memutuskan untuk tidak akan memfilmkan novel saya lagi.
Kenapa?
Kenapa ya? saya happy dengan film yang ada, tapi saya kira saya akan lebih fokus pada media buku saja. Banyak itu yang menawarkan, bahkan tawaran-tawaran menggiurkan ya, untuk membeli hak memfilmkan novel saya, tapi saya kira sekarang saya masih belum mau novel-novel saya difilmkan. Nah, barangkali saya masih belum selesai dengan format buku sebagai media untuk berkomunikasi dengan pembaca ya. Nah, dengan publik gitu. Jadi sementara ini memang belum mau difilmkan.
Kemudian karya-karya Andrea ini terbilang sangat produktif menurut saya dari tahun 2005 sampai sekarang. Sempat mungkin dari tahun 2008 ya ke 2014 itu mungkin yang agak sedikit agak lama. Tapi secara keseluruhan temponya gak terlalu lama. Apakah ini memang udah jadi target Andrea bahwa paling tidak setiap tahun atau 2 tahun sekali harus lahir karya baru?
Sebenarnya Mbak Yoni, apabila kita lihat dalam sebuah perspektif ya, saya kan berarti 2004 udah 16 tahun, ya kan? Dan 16 tahun itu saya menghasilkan 11 novel. Itu di Indonesia kalau Mbak Yoni melihat dalam kurun waktu itu tuh banyak yang sudah sampai 40 novel loh.
Oh iya? Berarti saya
mungkin gak tahu. Mungkin Mbak Yoni terbiasa di Amerika. Di Amerika kan orang membuat novel risetnya 3 tahun. Itu saya itu gak produktif. Saya itu pemalas. dalam 16 tahun saya kan nggak tebal-tebal amat. Mbak Yoni tanya deh penulis lain, udah 18 nyelesainnya kalau lagi mau nonton TV berjam-jam, waduh ini tulisan dari mana ya? Tadi tulisan saya kok ini nggak tahu kayak lagu Omay Rama, nggak tahu gimana mulai, nggak tahu mau gimana mengakhiri, tergolong tidak produktif. Dan saya merasa malu kadang-kadang. Itu ditanya waktu itu kan saya pernah dapat beasiswa untuk di Iowa, makanya saya bisa ke Washington DC waktu itu kan. Itu kawan-kawan saya itu kalau nulis risetnya paling enggak 2 tahun itu belum nulisnya. Kadang-kadang orang di sana ya udah 11 novel, gila aja lo katanya.
Ya makanya saya bilang kaget. Andrea bilang, "Hah, di Indonesia ada sudah sampai 40."
Oh, tanya deh.
Tapi kan beda, Andrea.
Ada yang baru 5 tahun aja sampai belasan novel ada. Oh. Jadi bisa disebut kalau dari sisi orang Indonesia, saya sangat tidak produktif. Yeah. Tapi dari sisi mungkin penulis di negara lain, saya lumayan produktif. Karena culture kita, culture-nya itu memang berbeda gitu, culture menulisnya. Orang di beberapa negara lain kalau risetnya benar-benar gak mantep, belum duduk di depan laptop untuk nulis bab 1 misalnya. Kalau kita kadang-kadang gak pakai riset, duduk coffee shop langsung 2 bab.
Langsung 2 bab. Wow, hebat sekali.
Yang bilang hebat bukan saya juga. Sudah lama saya nggak ketawa.
Saya banyak
membicarakan novel.
Ini tidak, kenapa ya, alasan tidak produktifnya kalau menurut Andrea apa? Apakah pernah seorang Andrea mengalami writer's block? Kayaknya nggak mungkin deh.
Nah,
mungkin
sebenarnya
survei.
Itu pertanyaan menarik ini. Jadi ya, begini Mbak Yon, wah asik ini pertanyaan. Ternyata kalau kita komit kepada menulis ini ya, dan kita benar-benar belajar gitu, selalu merasa kita ini nggak bisa ya, dan selalu menulis itu uniknya, semakin kita tahu semakin kita nggak tahu gitu. Dan saya kalau membaca Skarmeta, membaca Truman Capote itu atau Marquez, saya heran sendiri bagaimana mereka-mereka itu bisa sampai pada pemikiran the foundation of poetic thinking yang begitu hebatnya ya. Tadi menjawab pertanyaan Mbak Yoni, ternyata apabila kita sudah bertahun-tahun menulis dan kita selalu belajar untuk mendidik diri kita sendiri, writer's block itu nggak relevan gitu.
Iya.
Nah, jadi kita seorang dan seorang penulis mestinya tidak mengalami itu apabila telah sekian lama, sekian novel dan sekian belajar. Namun obstacle-nya pada hal-hal lain.
Apa itu?
Misalnya, kalau saya secara pribadi itu, saya selalu sesudah menulis itu saya merasa ini ada gunanya nggak sih ini yang saya tulis. Jadi apakah ini akan mengajak pada kebaikan? Klise sekali saya, mungkin karena saya orang kampung ya, yang kampungan dari Pulau Belitung sana. Apakah ini karya yang layak berada dalam perpustakaan keluarga? Klise. Apakah ini akan membuat orang yang membacanya kemudian lihat dirinya di kaca, ternyata saya lebih tampan atau lebih cantik dari yang saya duga selama ini. Gitu loh. Jadi lebih
dalam
memikirkan
sekali
karya itu ya, sebagai sebuah legacy. Itu obstacle, itu responsibility gitu.
Iya.
Jadi bukan udah di luar, wah nanti laku nggak ya? Udah nggak. Nggak mikirin nanti terkenal nggak ya, udah lewat masa-masa itu,
udah lewat karena udah pasti
jadi,
iya, akan ini sold out gitu.
Tapi iya, lambat laun ternyata ada gitu, karena pengalaman ternyata reward tertinggi dari yang saya rasakan adalah ketika orang mengirimi saya pesan bahwa, "Duh Andrea, karena novelmu aku menjadi melanjutkan sekolah."
Terima kasih banyak loh, okay, Andrea, waktunya.
Terima kasih. Thank you for talking to me, for calling me.
Terima kasih banyak. Sukses terus untuk karya-karyanya Andrea ya. Demikian, in case you missed it, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.